Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Fungua pamoja na mimi kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Waefeso 6 mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Hatimaye, ukiona neno katika tu Kiswahili cha kawaida, hatimaye manake kuna mambo yaliyokuwa yamezungumzwa huko juu, yanazungumzwa mengi, then wakati anafanya hitimisho, wakati anamalizia anasema sawa, ukiachia yote tuliyozungumza, hatimaye mzidi kuwa hodari. Manake unajisikia hujisikii, unaona huoni, uko kwenye mood ya kuwa hodari au hauko kwenye mood. Hatimaye mzidi, manake nina acknowledge ya kwamba uhodari mnao, ila sasa mzidi kuwa hodari. Ehe, lakini uhodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Bwana tu. Mhm. Anasema mstari wa 11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Lilikuwa ni somo letu mara ya mwisho wakati mimi na nyie tumezungumza. Nikasema tupo kwenye series yetu inatuambia deliver us from evil. Yani tunamuomba Mungu ya kwamba utuokoe na yule muovu. Muovu yuko mbele yetu, muovu yuko nyuma yetu, muovu yuko pembeni kwetu, muovu yuko upande mwingine. Muovu tunamkuta ofisini, muovu tunamkuta nyumbani, muovu tunamkuta kwenye biashara, muovu tunamkuta sehemu za kazi. Yani kila tukizunguka na kuangalia tunamuona yeye tu. Then tunaona kabisa sisi hatuwezi. Na ndio maana hapo juu kwenye Waefeso anatuambia hatimaye nyie mzidi kuwa hodari katika Bwana, sio katika nyie wenyewe. Mzidi kuwa hodari katika Bwana, sio katika akili zenu wenyewe. Kuna kuwa hodari katika wewe mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mzuri. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mrembo. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mrefu au mfupi. Kwa nini? Kwa sababu wewe umesoma na Kiingereza unaongea. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu unaweza ukawa navyo kwenye maisha yako vikakusaidia, tunasema kuboost ego, vikakusaidia kujisikia vizuri kwenye kichwa chako ya kwamba sofa nimezaliwa kwenye familia fulani hivi, lakini hata hivyo nina kauzuri fulani, hata hivyo nina connection fulani. Kwa hiyo mambo hayo yote yakakusanywa, mambo ya mwilini yakatupwa, yakaonekana kana kwamba ni takataka. Tukashauriwa, tukaambiwa, ndugu zangu, tunapozungumzia uhodari tuwe hodari tu katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, sio uweza wa nguvu zetu. No. Kwa tuwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Nguvu zake nani? Yeye Bwana. Sasa kwa nini? Kwa sababu tulisoma mimi na nyie, adui ambaye hujawahi kumpiga na umemuona mwingine amempiga, kwa nini utumie nguvu zako wewe mpya za kwenda kutafuta njia za kumpiga? No, unaenda unamuuliza yule alompiga, ulimpigaje ukamweza? Namuona kwenye maisha yangu. Ndio maana ya kusoma neno. Haleluya. Haleluya. Ndio maana ya kusoma neno. Maana yake tunakwenda kwa wenzetu humu na kuangalia mifumo ya maisha. Ndugu zangu, hili neno la Mungu niliwaambia mara ya mwisho is not an inspirational book. Sio kitabu kwa ajili ya misisimko. No. Ni kitabu kwa ajili ya maambukizi. Tunaambukizwa, tunakuwa impacted. Tunaambukizwa na njia walizotumia wenzetu kufanya mambo yao wakafanikiwa. Kwa hiyo huwa tunafundishwa kule kwenye driving. Sijue mwalimu wako aliyekufundisha, alikufundishaje? Au unapanda ungo tu bila lena? Mimi mwalimu wangu kati ananifundisha kuendesha gari 2014. Alikuwa ananiambia hivi 2018, ananiambia, Nema, usitengeneze barabara yako mwenyewe, fuata tairi za wenzio. Mpaka leo bado ipo kwenye akili yangu, ya kwamba kila ninaposhika usukani na kuendesha gari, sitengenezi barabara yangu mwenye, hasa nikiwa kwenye rough road naangalia tairi za wenzangu, kwani hapa wenzangu walipita wapi? Napita hapo hapo, njia inakuwa nyepesi. Ukianza kuchonga njia yako mwenyewe, kuna hatari ukakosea, kwa sababu wewe akili zako hazitoshi na unajua. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sisi tunaambiwa hivi kwenye Waefeso 6:10, anasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Wow. Kwa kumbe tunazozitumia sio nguvu zetu, tunazozitumia ni nguvu zake. Kwa nini tunazitumia nguvu zake? Kwa sababu yeye ndiyo peke yake, peke yake aliwahi kumsukuma mwamba akasukumika akadondoka chini, basi wala hakuwahi kurudi. Kwa hiyo hatuna wanadamu wenzetu waliowahi kuishi na muovu wakamshinda. Ndiyo maana unaposoma Mathayo sura ya 6:13, huoni tu kama ni mazungumzo ya mtu kwa wanadamu wenzie, no, huoni tu kama ni mazungumzo ya wanadamu wawili, no, yale ilikuwa unatolewa pale mfumo wa maombi, kwamba tunapoanza kuomba tunaomba hivi, then ndo tukafika kwenye mstari wa 13. Maanake huyu muovu mpaka tunamwambia mtu mwingine, fungua pamoja na mimi Mathayo sura ya 6:13, Biblia inasema hivi: utusamee, inasema na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Aha. Kwa hiyo ukisoma vizuri hii sala, ukiyasoma vizuri kwa wakati wako, soma Mathayo sura ya 6 yote kwa wakati wako, utagundua ukianza kuisoma hii ambayo tunaita sala ya Baba Yetu, ni kana kwamba tunaongea na mtu fulani hivi, tunamuomba kuna kitu atusaidie. Sio kama tu ni mtu anaongea peke yake, no, kuna kiumbe mwingine unamwambia, kuna maelezo unayo. Haleluya. Kuna maelezo unayo, unaya address kwa mtu mwingine. Ndio maana tunasema hivi, Baba Yetu uliye mbinguni. Maana yake kuna mtu tunamwambia hapa, then tukamsogeza mpaka mstari wa 13, tukamwambia, Baba tunakuomba usitutie majaribuni, ehe, lakini utuokoe na yule mwovu. Maana yake tumeshajiona sisi kutoka peke yetu kwa mwovu, hatuwezi. Amen. Hatuwezi. Amen. So far tunajitahidi, lakini hatuwezi. When it comes, linapokuja swala la mwovu, hatujitoi. Swala la mwovu tunatolewa.
Amen.
Haleluya. Linapokuja swala la kuokoka kutoka kwa mwovu, hatujiokoi. Jamani, tunaokolewa.
Amen.
Na mtu mpaka uone uhitaji wako, ndio maana tunamuomba. Tunamwambia, lakini tunakuomba Baba, utuokoe na yule mwovu. Maanake akili zetu haziwezi kabisa kudili na mwovu. Baba, sisi tumesoma.
Amen.
Wengine tumeamka saa 9 hii, tuna degree zetu 2, tuna degree zetu 3. Wengine tunafanya kazi sehemu za maana. Lakini anapotokea mwovu tu, kana kwamba hatuna degree kabisa. Wengine Baba, tuna connections, tunaongea sisi na watu wa maana. Kasoro mwovu tu akitokea, hatuwezi tena kuwa consult. Wengine tunafanya kazi mahospitalini na ni madaktari kabisa, lakini kuna namna tunaisikia miili yetu, tunasema tu kabisa, kwa jambo hili Baba ni wewe tu.
Amen.
Wewe tu wa kutuokoa. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
So tupo kwenye series yetu ambayo inasema deliver us from evil, utuokoe na yule mwovu. Tuna acknowledge ya kwamba mwovu yupo. Kwa nini tuna acknowledge ya kwamba mwovu yupo? Kwa sababu yupo.
Yeah.
Yupo. Kujidai ya kwamba tatizo halipo wakati lipo, ndio njia ya kwanza ya kushindwa. Unapokubali kwamba nina changamoto, sio kwamba umeukubali udhaifu, no, ila umejipa nafasi ya kupata msaada. Tukasoma ndugu zangu kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 12, tukaanzia pale mstari wa 7, tukaona shida ilipoanzia, ni kwamba alipoleta mambo ya tamaa na nini, then kukawa na vita mbinguni, baada ya hapo akashushwa. Sasa tuliishia wapi ndugu zangu? Tuliishia mahali pa kusema hivi, hatuwezi kujidai mwovu hayupo. Biblia inasema hivi, ameshushwa. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 9, tuanzie pale. Anasema hivi, yule joka akatupwa, yule joka, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi huku ambako sisi tuko saizi. Kwa hiyo hatuwezi kujidai hayupo. No, yupo. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Yupo huku ametupwa na mawakala wake. Yani na nikafundisha, nikamwambia mawakala wako karibu sana kuliko helikopta. Na wanakuhudumia kwa huduma za haraka haraka. Ndio maana kisirani akikuishi. Kwa nini? Wakala yupo karibu. Wala hata shetani yuko mbali. Wakala wa ibilisi yupo karibu. Ndio maana unakwazika rafiki yangu na vitu vidogo. Ndio maana unashindwa ku let go. Makosa ya mwaka 2000 kamili unayakumbuka in details, Baba George. Unakumbuka mwaka 2000 kuna message iliingia 2000 ndugu zangu, hii ni 2025. Samee usahau. Haleluya. Kwa nini hayo mambo yote yanatokea? Kwa sababu mawakala na edikota yenyewe wametupa huku chini. Then tukaanza kuongea habari za silaha. Napitisha kidogo ili kutokea hapa twende mbele, angalau labda wako wenzetu kadha wa kadha hawakuwepo. Nikasema ndugu zangu, unapomfahamu adui yako na silaha anazotumia, vita mpaka hapo umeshinda. Kwa sababu inakupa kujua adui yako ni mkubwa au mdogo, anatumia njia gani, vitu gani anavyo. Waefeso 6 turudi pale. Unapojua vitu ambavyo adui yako anavyo, kwako inakuwa rahisi, unajua ujinoe mpaka wapi. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Waefeso 6:10 mstari wa 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Wow. Kwa hiyo shetani ndugu zangu hana panga, shetani hana jembe, shetani hana sime, shetani hana nini, yani hana bunduki, shetani hana mtumbadi, shetani hana hila tu. Shetani ni mdanganyifu, ni muongo. Na Biblia kuna mahali imeacknowledge, ikampa cheo, ikasema sasa kwa uongo jinsi unavyoweza kudanganya, hapana, wewe tunakupa cheo baba wa uongo. Yani wewe ni noma. Baba maana yake sio tu kwamba mtu mwenye mbegu za uzalishaji kwamba atampata sasa kuna mama wa uongo. Hamna, naweza kusema kama kuna baba wa uongo, jinsi dada Magea alivyo atakuwa ndio mama wa uongo. Baba maana yake sio kwamba kitu chenye mbegu za kutoa nuru. Baba maana yake source. Baba maana yake mwanzo, Genesis. Baba maana yake originate, yani kitu kinapoanzia hapo. Maana yake baba wa uongo, maana yake uongo unapoanzia. Ndio maana nina kauli yangu nawaambia mara zote. Nani anakuambia kitu ni nzito sana kuliko anakuambia nini? Nani? Mtu ameshaitwa baba wa uongo, the founder, CEO, mwenyekiti wa watu waongo. Yeye ana uwezo wa kutunga uongo akiwa ana smile, wewe ukauona kana kwamba ni kweli. Ana uwezo wa kukuongelesha maneno mpaka ukasahau ahadi sio mali wako alizokupa. Ahadi sio za wazazi wako, ahadi za Mungu mwenyewe. Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu, genius, mwerevu, an intelligent, mtu anayeweza kupangilia maneno yake vizuri. Ndio hayo sasa kwenye kitabu cha Waefeso 6 pale 11 12 ameita ni hila. Ana uwezo wa kupangilia maneno vizuri. Anasema hivi, basi nyoka alikuwa mwerevu. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyowafanya Bwana Mungu. Mwerevu kuliko wanyama wote aliyowafanya, kuliko wote. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia, underline neno akamwambia au bold neno akamwambia mwanamke. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkiyajua mema na mabaya. Nimesema underline neno akamwambia, nyoka anaongea tu ili uone neno pale, akamwambia, sio akampiga roba, sio akampiga ngumi, sio kwamba akamsukuma, akamwambia, nyoka anaongea tu. Nyoka akaongea tu, anaongea tu. Pitii siku moja alikuwa ananifundisha kitu, akasema, unajua neno la Mungu sometimes limekuwa jepesi sana, limekuwa too easy. Yaani njia za Mungu wakati mwingine zimekuwa kwa macho ya kikawaida na ya kibinadamu, kwa kuwa tumezoea vitu complicated. Kwa hiyo Mungu anaweza akatupa njia au akatupitisha kwenye njia ukaona no, haikupaswa kuwa hivi. Kuna mtu mwingine hapa anaongea anasema, "Hey, kwa hiyo shetani anapanga." Yaani ni maneno tu. Anakuongelesha tu. Wewe hujawahi kuona mtu anaongeleshwa tu vitu mwenyewe kwenye moyo wake na nafsi yake, anakuongelesha tu mpaka unachukua nguo unapaki kwenye begi na nguo za watoto wako unabeba unaondoka, unasema, huyu mtu jamani, nimemshindwa mimi, siwezi kabisa. Kitu kinakuongelesha tu mpaka unainuka unakwenda mahali kumeandikwa Rachel Sakos, unaenda pale unasema, jamani, nina shida sana, nikopesheni 200,000. Ukijisachi kweli wala huihitaji, lakini umemuona tu fulani anakopa na fulani anakopa, ukasema, sasa kwa nini na mimi nisikope? Wengine tunaingia kwenye madeni, yani tunaingia kwenye madeni hata ukituuliza kwa nini ulikopa hii hela, je, ulikuwa na uhitaji uliokubana sana? Wala unaisikia tu sauti, nenda tu kakope, haina shida, 200,000 ndogo utailipa. Muda wa kuanza kulipa ndio unajua 200,000 sio ndogo, unakuwa na K10,000 kako tu unakaweka. Hebu niende tu jamani, nikanue tu socks jamani. Ila unafika pale ghafla binivu, unanunua mswaki na nyumbani unao, unanunua dawa ya mswaki na dawa unayo, unanunua wigi jipya unayo, dada magie shida siyo nini unanunua. Hayo wale tunaoenda sokoni, mavitu hujawahi hata kuyapikia, binzari manjano hii inawekwa wapi binzari? Ushazoea maharage yako, kitunguu na nazi ya mawazo manake, mama alikuwa anatuambia zamani nyumbani, kula, pigia picha kama maharage yana nazi na unakula na unaisikia kabisa harufu ya nazi. Unanunua mavitu, nini masala, wengine hata Kiingereza hamjui, unanunua maviungo tu, ukifika saa ya kupika ndo na hivi hiki. Hii wapi? Mawazo. Naweza nikaonekana kama naongea kitu kidogo, mawazo tu, hebu chukua na hiko. Unajikuta umechukua vitu, ukirudi nyumbani hata ujui sasa hivi navifanyia nini. Ndugu zangu, sasa wale wa mikoba na pochi sitaki hata kuwafikia. Jamani, hivi pochi shingapi? 12,000. Hebu ngoja, ipo siku nitapata kashereka njano nitabeba. Ipo siku akanikekundu viatu vyekundu nitavipata tu. Unanunua mavitu mengi, ukifika sasa chumba seble hujui hata vitu viweke wapi, unaweka kwenye changazi kaja, mara umeyasahau, mara yameoza, mara umemwaga. Sauti tu inakwambia, "Emchukua na hiyo." Wewe unaweza ukaona ni kitu kidogo. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 inasema hivi, Bwana Mungu akamwagiza mtu huyo. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16. Bwana Mungu akamwagiza mtu huyo akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Amen. Aliweka hapa wazi Mungu, jamani, haya matunda yote, bustani ina miti mingi, matunda yote haya unaweza ukala, lakini kuna matunda hapa mti katikati, huu ukila huu una ujuzi wa mema na mabaya usile, maana ukila utakufa. Then anatokea mtu mwingine anamwambia maneno yale yale kana kwamba akusikia, na anamuongezea. Ndio maana huwa anawaambia ndugu zangu, uwe have only one source of information. Uwe na sosi moja tu ya taarifa. ama mchungaji unatukataza sasa, kwani lazima tusali hapo mkuyuni? Sio lazima, lakini huko huko uliko tulia sehemu moja. Jana nilikuwa naongea na kijana wangu mmoja nyumbani usiku, lakini pia na nimewahi kusema hapa, sauti ya Mungu iko very very complicated. Si kila mtu anaweza kuisikia. Kama uko mahali, haleluya, na unaelewa neno. Kama uko hapa, amka na mamapitio usiku, nikifundisha unaelewa, tulia hapa. Utatoka nje kidogo, utakutana na maneno, utakula, utakufa. Mwanadamu ameumbwa kutulia na kutunzwa na sosi yake moja tu. Mwanadamu hajitegemei. Mwanadamu anategemezwa. Anayekutegemeza akikwambia fuata njia hii, ifuate hiyo. Imagine sentensi ndogo tu. Then anakuja mwamba, mtaalamu wa hila. Maneno tu, ndugu zangu, shetani hana chochote. Shetani ana story tu anakupigisha. Mbaya zaidi anakupigisha na we mwenyewe. Wewe mwenyewe unaongeleshwa mpaka unasema hapana. Hapana, hii dhambi ya wote, na mimi nitajaribu tu, ipo siku tu. Mwingine hapa anaoa mradi tu akatest vitu ambavyo amekuwa kivi meditate kwa hii ndo ya dunia. Siwezi kukaa hivi. Mpaka anaenda only to find out ni mambo ya kawaida, hata hayashangazi. Anasema mstari wa sita, Mwanzo 3:6, anasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, kwani siku zote alikuwa hajauona kwamba unafaa? Ndio, alikuwa hajauona mpaka mtu mwingine alipokuja kumwambia, wewe hujawahi kuona, unaishi na watu vizuri tu, mpaka mtu anaanza kukuchip hivi, mama piti unamjua mkali, na wewe ghafla unaanza kuona hivi kweli, hivi kweli, na ile njano atakuwa kweli anafokea. Kama unaona mimi nimevaa njano, repent. Kitabu hiki hapa, mpe Yesu tena maisha yako. Pata hichi kitabu, kwa kuwa sasa umeokoka, okoka mpya. Hiki nilichovaa leo ni mambo yetu ya kijani. Leo nimevaa shati yangu ya kijani na maana yangu. Usiniulize kwa nini. Hii ni kijani, ikimaanisha ubichi wa nchi yetu. Haleluya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, na ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala. Siku zote alikuwa haoni? Siku zote alikuwa haoni? Alikuwa haoni kweli. Neno la Mungu lilimtosha. Neno la Mungu lilimfanya awe contented. Kazi moja ya neno la Mungu, kila napokwambia ndugu zangu, soma neno, kazi ya neno la Mungu moja wapo. Neno la Mungu lina kazi nyingi sana kwenye maisha ya mtu. Kazi yake moja kubwa ni kumfanya mtu awe contented. Yani aridhike, yani aridhike na alivyo navyo. Hata kama atakuwa ana mawazo ya kuendea step fulani mbele, lakini hatoiendea ile step kwa stress, au kuiendea ile step kwa tension. No, atakuwa anaiendea akiwa ameridhika. Mwendo wa mtu kwenye kukimbilia utajiri, kwenye kukimbilia mali, kwenye kukimbilia maarifa, akiwa ameridhika, ni tofauti na mtu ambaye yuko so desperate. Yani akiona hiki, jamani, saa nzuri, umenua wapi? Yesu wangu we, si mama, ushapata 16, mi bado niko 11. Mama jamani, ipeni nayo ni mpya. Hata sio mpya, tamaa. Biblia inasema hivi, utaua na kuridhika ni kwa ajili ya faida njema. Yes. So unajiuliza, muda wote alikuwa hajaona? Ndio, alikuwa hajaona mpaka alipopatikana baba wa uongo, mzee wa hila, anachezesha tu yale maneno ambayo Mungu alikwambia, anayatingisha mpaka unaona anaongea kweli. Na nikwambie, walipokula matunda walikuwa uchi. Wacha tumalizie mstari wetu. Mwanamke alipoona ya kuwa mti ule wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Mpaka hapa tunaweza kushawishika kwamba aliyewaambia wale alikuwa sahihi. Alikuwa sahihi kwa sababu aliwaambia, mkila huu kwanza mtafumbuliwa macho, mtajijua ya kwamba nyie mpo uchi. Kweli bwana, wakala. Baada ya kula wakafumbuliwa macho kweli, kila mmoja akajiona ya kwamba yuko uchi, wakafanya nguo, wakavaa majani. Wakafumbuliwa macho, mstari wa saba, wote wawili wakajijua kuwa wako uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya mti miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana akamuita Adamu. Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, "Uko wapi?" Akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha." Mstari wa 11. Akasema, "Ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula yale matunda?" Ndio maana huwa nawaambia, nani amekwambia nini? Ni kizito kuliko amekwambia nini. Mungu wala hakudili. Hakudili na uchi wao kabisa. Hakudili ya kwamba hao wako uchi au hawako uchi. Akasema, namtafuta aliyewaambia. Nani amewaambia? Taarifa ulizonazo, nani amekwambia? Source of informations ulizonazo, nani amekwambia? Wewe utakufa maskini, hizo taarifa umezitoa wapi? Ya kwamba hii huo ugonjwa utakuwa, hizo taarifa wewe umezitoa wapi? Hujawahi kuona wewe wagonjwa kwenye neno la Mungu wakapona? Hujawahi kuona hiyo habari ya kulalamika kila siku, mimi ni tasa, mimi ni tasa, mwaka wa tatu wa nne wa ndoa, sina mtoto? Nani amekwambia wewe ni tasa? Anayekwambia vitu anavyokwambia ni mzito kuliko amekwambia nini? Nani amekwambia? Maidia, nani amekwambia? Source of information. Source of information. Taarifa zako unazitoa wapi? Utuokoe na yule muovu. Muovu unamjua? Muovu anafanyaje fanyaje kazi? Je, akija utamjua? Maana hatuokolewi na muovu automatic. Tunaokolewa na muovu tukiwa na uelewa. Haleluya. Tukiwa na uelewa muovu ni nani? Anafanyaje fanyaje kazi? Ukijua njia yake inakuwa rahisi kumshinda. Kwa hiyo kila tunasema hivi, Bwana utuokoe na yule mwovu, utuokoe na yule mwovu. Kwa njia nyingine tunasema, Bwana Yesu, tunaomba utusaidie. Taarifa tulizo nazo, taarifa tulizo nazo juu ya kazi zetu, juu ya ndoa zetu, juu ya maisha yetu, juu ya watoto wetu, juu ya huduma zetu, taarifa tulizo nazo tusaidie, tuwe tunazipata from a right source. Right source of information. Sio nini, kwa sababu ukweli ni kwamba walikuwa uchi, ila nani aliwaambia? Nani aliwaambia? Kama Mungu amekwambia wewe ni mshindi, wewe ni mshindi tu, wewe ni sasa. Ogopa sana inapotokea unapewa taarifa za ushindi na baba wa uongo. Anakupa taarifa za mambo mazuri, baba wa uongo. Taarifa ulizonazo, ndugu zangu, unazitoa wapi? Ndiyo maana tukaweka mkazo, nikawaambia kwenye mawazo. Mawazo yana nguvu, ndugu zangu. Usiyapuuzie mawazo yako. Na leo lazima tuwararue ndani ya dakika 15 kavu wale wote wanaotuwazia mabaya. Yeremia 29:11. Tuone pale mambo mazuri. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Biblia inasema hivi. Wow. Mstari wa 11. Maana nayajua. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mawazo. Mawazo, ndugu zangu, ni kitu cha msingi sana. Kama ulikuwa unasinzia, kutokea hapa kwenda mbele, jiamshe. Mawazo ni kitu cha msingi sana. Do you know, ndugu zangu? Leo hii tuko hapa na kipindi chetu cha Amka na Mama Pitii. Baada ya muda mfupi sana tutakuwa tuna anniversary. 1 year ya Amka na Mama Pitii. Lakini je, nikwambie, Mama Pitii, Amka na Mama Pitii lilikuwa ni wazo tu la mtu. Wazo tu. Nilikuwa nimekaa, nina shughuli zangu nyingine kabisa. Nilikuwa siku hiyo nimekwenda mahali na Pitii tunazungumza habari za namna ya kufanya registrations za Osborne FM na Osborne Radio, Osborne TV. Tulikuwa tunaongea vitu vingine kabisa. Then katikati ya michakato ya kufanya executions, katikati ya kupanga majukumu na programs za radio na TV na na media yote kwa ujumla, katikati hayo mambo yote hayo ni habari ya wazo la Amka na Mama Piti likaja. Then lilivyokuja lile wazo tukalipitisha kwenye mchakato. Baada ya kupitishwa kwenye mchakato tukasema hivi, embu tuanze kulifanyia kazi.
Amen.
Siku ya kwanza mimi nafanya kipindi cha Amka na Mama Piti nilikuwa nakifanya purposely, sio kwa ajili ya watu wa YouTube, sio kwa ajili ya watu wa any social media. Nilifanya kipindi hiki purposely tu kwa ajili ya watu wa redioni. Now look at us now. Tuangalie sisi sasa. Mwaka huu mmoja, wewe ni shahidi. Mpaka saa 9 hii umeamka na wengine amkutaka weekendini tulie na mai wangu. Mama Piti, jamani, nimetulia, nipo kwenye mahusiano. Nikiwa kwenye mahusiano weekend, jamani, tuheshimiane. Mama Shalom, Mama Shalom, wengine naweka ndege na wana nguvu za giza. Simu yangu ina kindege na inaita. Mama, tunaomba Amka na Mama Piti, ona ulivyo na shauku ya Amka na Mama Piti, na ujiulize, ningepuuza lile wazo? Kwa hiyo mawazo yana nguvu. Mtu anapokupa wazo fulani au Roho Mtakatifu anapokupa uvuvio wa mawazo juu ya kufanya kitu fulani, usipuuze, usidharau, huwezi kujua. Haleluya. Nyumba unayoishi ni wazo la mtu. Aliwaza hapa sebule, hapa chooni, hapa watapita, hapa jikoni. Wazo la mtu. Wazo la mtu. Mawazo ya mtu yana nguvu, ndugu zangu. Pitia alikuwa anatufundisha, anasema mtu mmoja anakaa, anawaza, anawaza, anatoka na kauli mbiu, anawakusanya maelfu ya watu, wanakwenda wanafanya vitendo vya kushangaza, wanakufa. Wazo la mtu mmoja tu. Wazo la mtu mmoja tu. He, kana kwamba itoshi, Biblia inasema hivi, Mungu akasema, kwa sababu changamoto ya kuwaza haikuachi kwenye kuwaza. Kuwaza inakupelekea kwenye kusema. Kuwaza inakupelekea kwenye kupiga hatua fulani. Ukimuona mtu anasema, ujue alianza kwanza kuwaza. Haleluya, haleluya. Kila ukimuona mtu anasema, ah, nimechoka, ah, hii ndo hapana, au tupigane, au nimpige ubisu la tumbo huyu. Mwana umegani asikia na anarudi kila siku saa 9. Yaani tukisema Amka na Mama Piti, Baba George ndo anaingia. Mawazo. Biblia inasema hivi, Mungu akasema, "Na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu." Akaendelea mbele, akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Alafu akasema akimaliza akatawale. Akatawale nini? Samaki wa baharini, ndege wa angani. Mawazo ya mtu mmoja. Leo tuko hapa. Mawazo, mawazo. Kwa hiyo mawazo, ndugu zangu, ni jambo kubwa. Mpaka kitabu cha Wakorinto kinakwambia hivi, tukiangusha kila mawazo, tukiangusha kila mtusome wa Efeso. Tusome tukiangusha kila mawazo. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Mimi nikajua sijui ngome gani. Ngome hizo nikawa nawaza ngome za mababu, ngome za mawazo. Ni tutakuwa tunamwangusha babu yangu, na nikawa nawaza jinsi ambavyo kuja kuona hiyo ngome yenyewe. Sasa anasema tukiangusha ngome alafu akaweka pale semicolon, akafunga bracket, akasema tukiangusha mawazo. Manake mawazo yasipoangushwa yatasimama, na yakisimama yana uwezo wa kukufanyia mambo tofauti na unavyofikiria. Ndio maana Yeremia 29:11 akatutoa wasiwasi, akasema msiwe na wasiwasi, maana mawazo yangu mimi ni kuwapa ninyi tumaini, ni kuwapa ninyi amani, ni kuwapa ninyi furaha siku zenu za mwisho. Nao unawaza kama Mungu ana uwezo wa kutuwazia sisi amani na tumaini, ibilisi anatuwazia nini sisi? So the vice versa is true. Yeremia 29 mstari wa 11. Mahali popote ulipo ndugu yangu, jiandae tuombe. Lazima tuyaangushe mawazo. Ndugu zangu, usipoyaangusha mawazo utayaona yakitimia. Usipoangusha mawazo, na mawazo yamegawanyika pande mbili tu. Yamegawanyika pande ya nuru na pande ya giza. Pande ya nuru na pande ya giza. Yeremia 29 mstari wa 11. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Aha. Kwa hiyo yako mawazo ambayo mtu mwingine anamuwazia mtu mwingine. Si ni kama wewe ambavyo humwambii mwanao, ila unamuangalia. Unasema, mwanangu, ukimaliza la saba, mimi nitakupeleka St. Joseph. Natoa mfano. St. Joseph itakuwa ni shule nzuri sana. Nimesikia kule wana mpaka walimu wa Kichina. Aha, nitakupeleka kule mwanangu. Mtoto hujamwambia. Lakini wewe kama mzazi, unazo akili na idea zako. Unasema, huyu mtoto huyu, nitampeleka mimi St. Joseph. Ndivyo hivyo hivyo. Biblia inasema hivi, maana nayajua. Nayajua mawazo. Najua nguvu iliyopo nyuma ya mawazo. Najua mtu anaweza akawaza mpaka akachukua vidonge, akanywa, akafa. Ila mtu anaweza akawaza mpaka akainuka, akaenda kufanya biashara. Mtu huyo anaweza akawaza, akawaza, akachukua peni na karatasi, akaandika business proposal mahali ikapita. Huyo huyo anaweza akawaza, akawaza, akavuta taswira ya mdada yuko uchi. Akavuta taswira, mawazo, mpaka akafanya matendo mshangazo. Akiwa mwenyewe, mawazo tu. Kwa hiyo Mungu anatuambia, najua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Aha, manake yuko mtu mwenye mwili na asiyekuwa na mwili anayetuwazia mawazo mabaya. Kama vile ambavyo Mungu anatuwazia mema, vice versa is true. Yuko mtu anayetuwazia mabaya. Na nikwambie, yanatimiaga, kama ni Kiswahili sahihi. Mawazo unayojiwazia wewe mwenyewe huwa yanatimia. Na ndiyo maana, ndugu zangu, huwezi kwenda umbali nje ya mawazo yako. Huwezi, huwezi. Mungu anapotaka kumbariki Abraham, hana mtu mwenye lugha ielewi. Anamwambia Abraham, wewe mtoka nje kwanza. Unasemaje? Masa anasema, hebu angalia basi kwa mfano hata wanyota hizo za mbinguni. Umeziona eh? Kwa nini? Anamuonesha zile nyota, anasema uzao wako ni kama huo mzigo uko mbinguni. Anamjengea taswira, anamjengea kitu cha kuwaza. Kwa hiyo kila Abraham akitembea, anajiona kweli ni baba wa mataifa mengi. Kwa zile nyota zilivyo nyingi, nitakuwa vile. Kana kwamba haitoshi, akauangalia ule mchanga ulivyo, akashindwa kuhesabu, akasema aha. Kwa hiyo unapoviangalia vitu vinakutengenezea mawazo. Take care, jiangalie. Huo ni wajibu wako, ndugu zangu, kuyaangalia na kusababisha uwe na mawazo yaliyo sahihi kila wakati.
Amen.
Na hapa sizungumzi habari za think positive. No. No, 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 no. Unakofundishwa think positive, uko uko. Mimi sikwambii think positive. Hapa nakwambia read the Bible. Soma neno la Mungu. Think God. Think like God. Think like God. Ukipita kwenye situation, waza kama Mungu. Ongea kama Mungu. Sema kama Mungu. Wasiliana kama Mungu. Reason mambo kama Mungu. Pita kwenye changamoto kama Mungu. Je, ingekuwa ni Mungu hapa, anajisikia hivi anavyojisikia, angefanyaje? Soma neno. Ndugu zangu, mara zote tunapoambiana habari za kusoma neno, tunaenda zaidi ya promotion ya watu kuongeza sales za Biblia. No. Tunapozungumza habari za kusoma neno, tunaweka store ya mawazo, store ya mawazo, store ya mawazo. Likitokea jambo fulani, roho yako inaibuka na sema, lakini nayajua mawazo nayowazia ninyi ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Najua napita kwenye jambo hili, napitia kwenye changamoto hii, lakini hapa hapa Mungu ananiwazia mema. Mungu ananiwazia mema. Nitatoka salama tu. Nitatoka salama. Hiyo ndiyo kazi ya neno la Mungu.
Amen.
Sio kwamba hautapata changamoto. Nitakudanganya mdogo wangu, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu. Kila unapopita nyakati zilizo ngumu, kabla hujaanza kuwa na mambo mengi, jikumbushe tu, kwani mimi ndo wa kwanza? Hapana, si wa kwanza. Nina mtu huku kwenye neno aliwahi kupita changamoto za ndoa hivi hivi kama zangu. Alikuwa ni Abigaili, dada mwenye akili, kaolewa na Nabali. Sijui waga tunakutana wapi, tulikutana wapi? Unaanza kujiuliza, mimi ni Abigaili, hivi huyu Nabali tulikutana wapi? Lakini soma mwe mgoja nisome. Samueli wa kwanza 25:25. Kwa wakati wako, unaona pale habari za Nabali. Unaona pale habari za Abigaili. Dada hakuugua kichaa, dada hakuugua wazimu. Anaishi na mwanaume mlevi, anaishi na mwanaume mpumbavu. Lakini alikuwa sawa tu, sober minded. Kiasi kwamba anakutana na mfalme, ana uwezo wa kumjibu vizuri. Anamwambia mfalme, uishi milele. Msamehe bwana mai wangu. Unajua Nabali akilewaga bana, mambo yake yanakuwa si mambo. Muie radhi tu, usije ukatuangamiza sisi wote kwa niaba yake. Na alivorudi nyumbani, Biblia inasema Abigaili kwa shari wala kwa heri hakumuuliza Nabali lolote. Wewe, kesi huwa inaanzia kwenye simu. Uko wapi? Kuko uliko kula kabisa? Maana nyumbani leo kumewaka na unatuma viemoji vya moto. Kwa hiyo baba watu wanaendesha gari njia nzima, anasema leo dada Magie asijui kama nitapona. Ndio unamwona amekuja ametuna na silaha za vita vyake. Ana kisu hapa, anapanga hapa. Wana ndoa shari tu. Nini? Nirudishe kwetu naye rudi. Sina shida. Ulikuja bila nguo ndio. Hamna majibu, siyo mnatoa wapi? Mawazo. Mawazo. Biblia inasema Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 4, tuanzie hapo. Mstari wa 4 anasema maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo. Sasa tunaomba ndugu yangu, tunamwambia Baba katika jina la Yesu, tusaidie. Hii ni wiki hii, hatutaki mawazo mabaya. Tusaidie kila mawazo mabaya ambayo mimi mwenyewe nilikuwa nayo, mawazo ya kufa, mawazo ya kukata tamaa, mawazo ya kwamba nikafanywe operation, mawazo ya kwamba unikimbie, madeni yamekuwa mengi sana, nawaza kukimbia tu. Angusha hizo ngome na usiishie tu hapo. Nenda kwenye Yeremia 29:11, mwambie Bwana Yesu, nakushukuru kwa mawazo mema unayoniwazia, lakini kila anayeniwazia mabaya, ndugu zangu, kila linalompata mtu baya ni wazo la mtu. Wewe umekaa hapo na mai wako, mmeshikana mikono mwaya, penzi lenu jipya basi atupumui wene njano, penzi lenu jipya, mnachezea chakula tu, chakula kikija pale unakata tonge mwaya, dada Magia unaweka kwenye harage, badala ule wewe uokoe muda, twende amka na mama pitii, unaanza unamlisha mtu wako, naye anatafuna kama kibogoyo, naye anamega, atalizungusha mboga yenye chinese, atazungusha basi atakuli. Penzi lenu hilo mwaya, mwake mwake. Mtu mwingine anakuangalia dada Mage, anasema alright, nitakutoa hapo. Anakutia kisirani, anakutia gundu, anakuongelesha kaka wa watu, unamjibu vibaya. Ghafla siku tu siku unaitwa vizuri, unavaa upako wa Vashti, majibu yako mepesi mepesi, unaondoka. Anakuja mwenye anakaa. Kila aliyekalia siti ya mtu alikuwa anakuwazia, embu augue tumbo, embu miguu imvimbe, embu apate changamoto. Kila anayekalia siti ya mtu leo aliwahi kuiona mahali, akasema ipo siku nitakaa pale. Ndio maana ndugu zangu, Mungu akikupa kitu chochote, kishike kana kwamba umeshika kitu cha thamani. Usikubali kukiachia, usikubali. Hata kama wewe kanisani unafagia tu, mwambie Mungu kila siku mpaka parapanda itakapolia, nafasi yangu ya kufagia itakuwepo hapa. Mwanadamu mwenye mwili, haleluya, mwanadamu asokuwa na mwili hato nitoa kwenye nafasi nilionayo. Hata kama wewe kazi yako tu ni mnyweshaji, pasta anaongea, kazi yako wewe ni kumpa maji tu, kuna mtu anahitamani hiyo nafasi, anasubiri ujichanganye tu ukae benchi, akae yeye. Ndugu zangu, yanayowapata watu ni mawazo ya watu. Wewe imagine, Mungu anasema hivi, mawazo ninayowawazia mimi ni mawazo ya amani, si mawazo mabaya. Manake nani mwenye mawazo mabaya? Ndiyo maombi yetu siku ya leo, kututenga na yule muovu. Manake Mungu, tutenge na mawazo mabaya, nisije mimi nikaanza safari itakayonipelekea kwenye kufa. Nisaidie nisije nikaanzisha biashara itakayonipelekea kwenye kufilisika. Usaidie mdomo wangu nisije nikaongea kitu, nisije nikaropoka kitu kikanipelekea kwenye fedhea na aibu ya kudumu. Baba nisaidie nisije nikapata mawazo ya kukopa kwa ajili ya tamaa, halafu nikaishia kwenye madeni. Baba nisaidie mawazo yangu yawe sawa na kila anayeniwazia Baba, katika jina la Yesu. Enderebo zira masonda late rabazora masete lanto rabazanda rabasata lete rebo zira mande landa rabazata lete rebo zira mande kanda rabasota lete rebo zira mando. Tukiangusha kila ngome, tukiangusha kila ngome, tukiangusha kila ngome kwa jina la Yesu. Tukiangusha kila ngome, tukiangusha kila mawazo, kila mawazo, kila mawazo, kila mawazo kwa jina la Yesu. Ninayaangusha ndani yangu mwenyewe, mawazo ya kushindwa, mawazo ya kuchoka, mawazo ya kufa, mawazo ya kukata tamaa, mawazo ya kuugua. Karaba sora mande enerebo sara masete enerebo sata, katika jina la Yesu. Kila mawazo yanayonijia ya kwamba nitakufa na kuacha kazi zangu na kuacha miradi yangu na kuacha huduma yangu na kuacha watoto wangu na kuacha familia yangu na kuacha kazi zangu, katika jina la Yesu, kila mawazo ya kufa ninayaangusha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mawazo ya kwamba nitakufa maskini, kwa jina la Yesu ninayaangusha. Kila mawazo ya kusema ugonjwa huu nilionao enderebo sara mazonda rabasete enderebo sata mantera bazira mane keterebo zira.
Haleluya. Biblia inasema kwenye Yeremia 29:11.
Yes.
Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.
Amen.
Unajiambia nakataa mabaya kwa jina la Yesu.
Amen.
Nakataa mabaya kwa jina la Yesu.
Yes.
Kila anayeniwazia mabaya.
Yes.
Kama yanatoka kwa Mungu.
Yes.
Ni mema na amani.
Amen.
Ni mema na amani.
Amen.
Kila anayeniwazia mabaya.
Yes.
Kwa jina la Yesu.
Yes.
Back to sender.
Amen.
Back to sender.
Amen.
Back to sender.
Amen.
Kila anayewaza.
Yes.
Nafasi ipo siku.
Yes.
Itakosa mtu akae yeye.
Yes.
Kwa jina la Yesu.
Yes.
Back to sender.
Amen.
Kila anayewaza vitu.
Yes.
Vyangu.
Yes.
Ipo siku mikono yangu.
Yes.
Itakuwa midhaifu sana.
Yes.
Nitashindwa kuvibeba.
Yes.
Atabeba yeye.
Yes.
Back to sender.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Kila anayeniwazia.
Yes.
Ya kwamba nitaugua.
Yes.
Ya kwamba nitachoka.
Yes.
Ya kwamba nitakata tamaa.
Yes.
Back to sender.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Kila anayewaangalia watoto wangu.
Yes.
Heterebo sata handa rabazete lanto rabazita enderebo saka manderebo saka enderebo sata heterebo zika enderebo sata enderebo saka manda rabasota, katika jina la Yesu. Kila anayewaangalia watoto wangu anasema watakuwa wezi hawa, watakuwa vibaka hawa, watakuwa wauni hawa, kwa jina la Yesu Kristo atayaona hayo nyumbani kwako. Nyumbani kwangu kuna mema na amani, mema na amani, mema na amani, kwa jina la Yesu. Haleluya. Maana nayajua mawazo. Unamwambia Mungu, nayapokea mawazo yako mema. Kila unaloniwazia jema kwenye maisha yangu litatimia, kuepushwa na yule mwovu. Maana yake ni mema ambayo Mungu anakuwazia kutimia. Mwambie Mungu, Bwana Yesu, kila mema.
Yes.
Kila mema.
Yes.
Yote yanaitwa kwa jina la mema.
Yeah.
Na mambo ya kunipa tumaini. Mbona kila nikikaa kama nakatakata tamaa?
Yeah.
Shida ni nini?
Yeah.
Mwambie Mungu, hapana. Unaniwazia yaliyo mema. Kwa nini niwaze kujiua? Kwa nini niwaze kukata tamaa? Kwa nini niwaze kukopa? Kwa nini niwaze kupigwa? Kwa nini niwaze kuvamiwa? Nakataa kila mawazo mabaya. Hayo sio ya kwangu, ndugu yangu. Usipoyakataa, usipoyaangusha, yatakuja. Kila mambo yanayompata mtu anaanza kuyawaza kwanza. Ndio maana nawaambia msio mnalalamika. Mama Piti, hii kuombaomba mpaka lini tunaomba? Parapanda inalia, tunanyakuliwa, tunaomba, tunaenda kwa Baba. Kila unapoona, mi Bwana nimechoka. Kwa nini uchoke? Nani amenipa wazo la kuchoka? Anayekwambia nani ni mzito sana, matters a lot, kuliko anakwambia nini. Kwa sababu kuna wakati mwingine anasema kweli, lakini ni ibilisi. Niliwahi kuwafundisha hapa, tofautisha kati ya kweli na ukweli. Ukweli ni hali halisi. Kama ukijiangalia hapa, nimevaa sketi ya njano na tisheti ya kijani. Huu ni ukweli. Ukweli ni kwamba unasikia vichomi. Ukweli ni kwamba una 1000 tu mfukoni. Okay, una buku basi. Tukisema buku tunaipandisha hadhi. Ukweli ni kwamba una buku tu. Ukweli ni kwamba sasa hivi uko chumba sebule. Ukweli. lakini kweli ya Mungu wewe ni tajiri. Kweli ya Mungu wewe ni mzima. Mama mchungaji, nasikia mgongo nikijinyosha hivi unafanya kakakakaka. Ukimaliza kufanya kakakakaka utafanya kikikikiki. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hii neno la Mungu la kusema kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa, kwamba hilo neno haliponoo. Tofautisha kati ya kweli na ukweli. Shetani anachokifanya anakupa ukweli. Ukweli manake nini? Hali halisi. Anakwambia hebu ujiangalie. Huko kanisani kwenu mnadanganywa danganywa. Miaka yote hiyo unaendeleaje? Na unasema ni ukweli. Ukweli kabisa. Mama anazungumzia ugali na Chinese na maharage. Ndio mimi. Huo ni ukweli. Ila ukweli stay. Ukweli na kweli ni tofauti. Neno la Mungu ndilo kweli. Neno la Mungu likwambia wewe ni mzima, ni mzima katika jina la Yesu. Ya Mungu akitusaidia tumesaidiwa mazima. Haleluya. Ndiyo maana alipowaambia mkila matunda haya mtakuwa uchi. Ukweli waliuona pale pale. Walikula wakajiona wako uchi. Epuka hali halisi. Trends. Trends sio neno la Mungu. Trends ni vitu, maneno, programs, projects za msimu tu kwenye maisha yako, ndugu yangu, zinapita. Usivichukulie vitu vya msimu kwenye maisha yako kana kwamba ni vitu vya kudumu. Kutembea kwa miguu, kupanda bodaboda, kupanda bajaji hakukuingizi kabisa kwenye kundi la maskini.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Usilipunguze neno la Mungu thamani yake kwa sababu ya hali halisi. No, 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 ndugu zangu, hapana. Kazi ya shetani kila wakati ni kukuletea ukweli. Ndiyo maana maandiko yanasema hivi, walipokula Biblia inasema wakajiona, tena hawakuonwa na mtu yoyote, wakajiona wao wenyewe, wewe mwenyewe, wakajiona wao wenyewe wako uchi. Wakatengeneza miundombinu wakajihifadhi. Neno la Mungu liliwaambia kule Mwanzo 2:16, mkila haya mtakufa. Kwa kuwa pale hawakufa kifo cha kuonekana, wakahisi kweli hawajafa. My friend, Biblia inasema walitolewa Eden. Kufa ni nini? Kufa ni kutolewa Eden, kwenda kuishi nje, kupata mambo yanayopata watu wengine. Biblia inasema hivi, kwanza Mungu alipojua tu ya kwamba hawa hakika wamekula matunda, Biblia inasema wakaanza kulaaniwa, aliyeshiriki kwa asiyeshiriki. Aliyeniletea, aliyenishawishi. Kama mawazo yako yako stable, mtu akikuletea ushawishi, uwezekano wa wewe kusema hapana is 100%. Mpaka mtu anakuletea umbea, mnasengenya wote, mnalaaniwa wote, kwa sababu wewe mwenyewe amekukuta moyo wako hauko stable. Kuna habari ukianza kuisikia unasema my friend, say less. Usiongeze neno moja. Mazungumzo ya hivyo sisikilizagi. Biblia inasema hivi, mazungumzo mabaya yana uwezo wa kuiharibu tabia njema. Mnaanza tu kuzungumza kuhusu wizi, mnaanza tu kuzungumza kuhusu womanizing, mnaongea tu una mwanamke mmoja au utakupa pressure, mnazungumza tu mpaka unakwenda kufanya mambo ambayo hukuwahi kuwaza. Ndugu zangu, ni mazungumzo. Mazungumzo na watu unaongea nao usiadharau.
Amen.
10 times better sometimes ukionekana wewe ni antisocial. Wala usijihusishe na mambo mengi, maana kuna wengine katikati ya kuplizi watu, kutaka kuonekana na sisi ni watu wa watu. Kila mada tunachangia, uchumi tunajua, siasa tunajua, mapenzi tunajua, mahusiano tunajua, ajira tunajua, si kila kitu. No, ndugu yangu, mengine ya kupite. Biblia inasema hivi, mazungumzo mabaya yanao uwezo wa kuiharibu tabia njema. Mnaongea na mtu mpaka unakula tunda. Tunda ambalo Mungu alikwambia msile. Baada ya kula, Biblia inasema wakalaaniwa. Nyoka akalaaniwa, mwanamke akalaaniwa, mwanaume akalaaniwa, kila mmoja kwa uwezo wake wa kubeba laana. Kana kwamba haitoshi, Biblia inasema hivi, wakatolewa Edeni, wakapelekwa nje, na Mungu akaweka walinzi akasema wasije wakarudi. Mawazo eti yanakutoa kwenye promised land. Mawazo mtu tu anakuwazisha. Mmeo anavochelewa hivyo, kuwa makini mpaka unaanza kuwaza tofauti. Ndiyo maana usipoyaangusha utaishi nayo. Wengine tumeviacha vitu, wengine tumeacha kazi, wengine tumeacha mahusiano yetu, wengine tumeacha ndoa zetu kwa vitu ambavyo hatukuwa hata na proofs, tumesikia tu tukafanya decisions, tukaondoka. Leo tunawaangalia wale watu, tunatamani tungekuwepo. Wengine mmeondoka kwenye nyumba za ibada, kanisani, kwa maneno ya kusikia. Ah, mchungaji yule ni mfupi sana. Unaamini kakufupia wewe? Yaani yule mchungaji kwa maneno ya kusikia mtu anakutoa kanisani. Leo upo hueleweki. Chotara la kidini sio chotara. Unaingia nyumba gani ya ibada hueleweki. Wachungaji wote ni wakwako. Kiasi kwamba umevimbiwa na mafundisho, tumbo limejaa hujui, unapata ugonjwa hujui, nitumie neno la mama pitii au nitumie kitamba au mafuta au nilekeki au nisimame tu bwana ataniponya. You don't know what to do. Kwa nini? Umetolewa kwenye promise land kwa maneno. Maana mtu akishakuwa anakuongelesha maneno, anakuingizia picha na taswira. Haleluya,
amen.
Ndugu zangu, naamini mnanielewa.
Yes.
Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa nne. Powerful verse. Usiadharau mawazo. Usiadharau mawazo. Tukiambiwa, tukiwa tunaomba, tukasema Bwana, tunakuomba usiku wa leo utuepushe na ule mwovu. Maanake kwa lugha nyingine tunasema utuepushe na watu watakao tuletea taarifa zitakazo tufanya sisi tuwaze vibaya. Katika jina la Yesu tunawafukuza watu wanaotuletea taarifa za hofu. Katika jina la Yesu nakataa kuogopa, nakataa kuogopa, nakataa kuogopa, nakataa kuogopa, nakataa kuogopa kuchukua hatua za maendeleo. Ninawafukuza kila watu wenye mawazo negative kwa jina la Yesu. Baba, uniepushe, uniepushe na ule mwovu, uniepushe na mawazo mabaya kwa jina la Yesu. Mawazo kila siku ya kukata tamaa, mawazo ya kujinyonga, mawazo ya kupenda dhambi, mawazo ya kulealea addictions, mawazo ya kuchoka, mawazo ya kuugua na kufa. Baba, katika jina la Yesu ninayaangusha chini, ninayaangusha chini, ninayaangusha chini. Kila mawazo mabaya ninayowaza mwenyewe na ninayoletewa na watu wengine, ninazuia miguu yao kutoniletea mimi habari mbaya kwa jina la Yesu. Kila atakayefunga safari huko aliko ili aniletee mimi taarifa mbaya kwa jina la Yesu, hatofika salama, hatofika salama, hatofika salama. Kila atakayefunga safari kuja kuniletea na kuniingizia mawazo mabaya katika jina la Yesu, ninamfukuza kabla hajaja. Kila atakayeshika chombo chake cha mawasiliano ili kuwasiliana na mimi na kunipa taarifa mbaya na kuniinsert mawazo mabaya kwa jina la Yesu, ninamkataa, 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 ninamkataa. Ninaweka wigo, ninaweka ukuta mrefu sana, ninaweka shimo refu sana katikati yangu mimi na mawazo mabaya kwa jina la Yesu. Sitaongea lugha zao, sitakula vyakula vyao, sitashiriki vikao vyao kwa jina la Yesu. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 4. Mawazo yako ndugu yangu yana nguvu. Utawaza mpaka utafungua hiyo biashara. Utawaza mpaka utakata tamaa. Utawaza sana mpaka utaondoka kwenye hiyo huduma. Lakini utawaza sana mpaka utamuoa huyo dada. Utawaza sana mpaka utakuwa na familia njema. Utawaza, utawaza tu mpaka utatoka kwenye umaskini. Mungu atakupa wazo, atakupa wazo. Ndugu zangu, kila kampuni unayoiona leo ni wazo la mtu. Aliwaza tu, aliwaza tu. Haleluya. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 4. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo, tumeshayaangusha, na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Piga mstari elimu ya Mungu.
Amen.
Elimu ulizonazo. Elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu, my friend. Taarifa za Mungu. Elimu. Elewa neno elimu. Kama ulivyosoma elimu ya msingi, elimu ya sekondari na kuendelea, kuna kitu kinaitwa elimu ya Mungu. Inasema hivi, tukiangusha kila kinachoinuka, halafu kijinywacho juu ya elimu ya Mungu. Mwambie Mungu, mimi nataka nikuelewe wewe na mambo yako tu, mengine hapana. Kila kinachojiinua na kuniambia kwamba chenyewe kinafaa kuliko taarifa Mungu alizozisema juu yangu, hicho ni cha kuangusha.
Amen.
Yoyote anayekuletea taarifa,
yes,
awe ni mtu,
yes,
awe ni kundi la watu,
yes,
au umekaa unaangalia vyombo vya habari,
yes,
au uko kwenye social media,
yes,
taarifa yoyote utakayoipata hapo,
yes,
kabla hujafanya decision, chukua dakika moja mbili, jiulize, hii taarifa na elimu ya Mungu viko sawa kweli? Viko sawa kweli? Kwani Mungu amesemaje? Mungu amesema matunda, mti wa matunda ulio katikati ya bustani ambao unashughulika na idara ya ujuzi wa mema na mabaya, sitakiwi kula. Imeishia hapo. Nile nifumbuliwe, nile nisifumbuliwe, nijijue niko uchi nisijijue, sio mambo yangu.
Amen.
Soma neno la Mungu.
Amen.
Jaza moyo wako maarifa.
Amen.
Utuokoe na yule muovu. Maana yake unijaze maarifa, nikimuona muovu nimjue. Ndugu zangu, nimewaambia tena na tena, muovu ibilisi hana silaha yote. Ndio maana unaona kwenye Ufunuo wa Yohana 12:7 na kuendelea mpaka 7:8-9:11-12, mwisho wa mambo anasema hivi, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Basi hakukuwa na panga pale, mtumbadi hakuwepo, jiwe hakuwepo, damu ya mwana kondoo, neno la ushuhuda. Ndugu zangu, hili ni agano jipya. Damu ya mwana kondoo tunao, kilichobaki ni neno. Neno, neno. Watch kinachokutoka kwenye mdomo wako kila wakati. Unaongea nini? Mbaya zaidi sasa, ukila mtu anayatoa mambo yaliyoujaza. Kwa hiyo tunaanza kula kwanza ndio tunatapika. Kama hujala, kama hujashiba, huwezi kutapika. Jiulize unakula nini? That's again tunarudi. The call for the reading of the books. Kama humu ndani kuko empty, my friend, maombi haya yatadumu na wewe kwa muda mfupi sana. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwani hawana maombi? Maombi wanayo. Ehe, maombi na maarifa ni vitu viwili tofauti.
Amen.
Tofauti. Usichanganye. Maombi na maarifa ni vitu viwili tofauti. Watu wangu, Hosea 4:6. Watu wangu, yani hawa ni watu wa Mungu pasela 100%. Wanaangamizwa. Mimi nilijua watakuwa ni watu wa shetani. Na huwezi, tumesoma hapa kwenye Wakorinto, anasema tukiangusha ngome, tukiangusha mawazo, kila kitu kijiinuacho, kilichojiinua juu ya elimu ya Mungu. Huwezi kudili na kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu kama wewe hiyo elimu yenyewe una. Read books. Nini kinakuzuia kusoma vitabu? Nini kinakuzuia? Yani nini kizito? Nini kizito? Ndugu zangu, sio sisi. Mimi ni kama nyie. Ni kama nyie kabisa. Manake nina simu, vifaa vya mawasiliano ninavyo. Nikizungumza habari za kuscroll TikTok, siwasemi nyie, jaribu natembea nalo. Wewe account yangu ya TikTok una? Unayo? Sina post ye. Kwa hiyo nikiposti, manake si ni kwamba naona na zingine. Manake naijua spending. Na alikuwa kijana, my friends, na hata sasa ni kijana niliye wakawaka, naelewa. Lakini huna haja ya kupita njia ya mtu aliyeumia ili na wewe uumie. Ukishambiwa tu njia hii na dubu, usipite, usianze maswali, mimi nampenda dubu aniume kivyangu. Who knows, utashindwa kurecover. Mtu ana uwezo wa kukaa na kifaa chake cha mawasiliano hours. Nini kinakuzuia? Siku ina masaa 24. Ndugu zangu, 1 hour per day, hapo tunakuwa hata hatujatoa 10%. Tukisema tutoe fungu la 10 la masaa 24, angalau ungekaa masaa mawili na dakika 40. 1 hour linatosha kusoma walau verse, walau chapter moja na kitabu. Kama huna maarifa, muovu yupo karibu sana na wewe. Biblia inasema hivi, hatukosi kuzijua hila zake. Hatukosi. Jamaa na hila tu. Hila ni nini? Hila ni story. Hila ni uongo. Hila ni maneno tu anayachekecha. La hapa anaweka hapa, La hapa analiweka hapa. Kama hauna taarifa sahihi, hutajua ipi ni habari ya kweli. Wewe piga picha tu. Kama mwanamke huyu taarifa alikuwa nayo ya kwamba mti, kwa sababu unajua alitoka kuambiwa na Mungu, ni chapter iliyofuata tu, ni chapter ya pili, Mwanzo sura ya pili mstari wa 16, ni jamani, ni hapo tu karibu, wala haikuwa mwendo mrefu, na Mungu alienda tu mara moja, yani pap, ile kurudi tu washakula. Kama mtu aliambiwa na Mungu na amesahau, amesahau, let's assume kwamba alisahau. Vipi kuhusu mimi na wewe na ahadi za Mungu? Mzigo huu una vitabu zaidi ya 50. Aliyetu ipoje? Soma neno. Soma neno ili ukianza kudanganywa, ujue anakudanganyia wapi. Haleluya. Soma neno ndugu yangu, ili uweze kujua akianza kunidanganya anadanganyia wapi, nisije nikawa nasikitika bure, nisije nikawa naumia bure, nisije nikawa nakata tamaa bure. Kuna wengine hapo tukisimamishana ndugu zangu, nikamwambia hebu naomba verse moja tu inayozungumza habari za mpenyo wa kiuchumi, huna kabisa. Kwa hiyo akianza kukuhubiria shetani ya kwamba utakuwa maskini, akikuonyesha picha ya bibi yako na picha ya babu kule kijijini ambapo mpaka sasa hivi hawajamaliza kupaua, akikuonyesha picha ya wazazi wako mpaka sasa hivi bado mmepanga, unaamini kama tu mwenye taarifa Adam. Haleluya. Kama tu mwenye taarifa Adam aliweza kudanganywa ndani, yani jamani, Mwanzo mbili mpaka Mwanzo tatu ni siku moja tu, ikawa asubuhi ikawa jioni. Siku ya kwanza ilikuwa tu siku moja, kasahau. Vipi kuhusu mimi na wewe? Kama huwezi kujua kilichoandikwa kilicho sahihi kwa ajili yako, kila siku nawaeleza ndugu zangu, ukisema usubiri kwanza changamoto zikupate, mtoto anaumwa, mtoto anakohoa, ndio useme mama pitia pokee, mapitia patikani, hebu vile vesi ya kupona inatoka wapi? Mtoto amekwisha kufa. Mawazo yanakujia hapo hapo, zika, chukua, peleka, nenda kalie. Sio mimi na nyie tulisoma hapa habari za mwanamke Mshunami, akafiwa na mtoto wake, jeshi la mtu mmoja kanyamaza tu. Anaulizwa na Gehazi, vipi mama, salama? Anasema salama, nyumbani salama, salama. Mume anaendeleaje? Hajambo. Mtoto hajambo, nipeleke mimi kwa Elisha. Mwanamke kanyooka, neno limeshajaa ndani. Kama alijajaa ndani, utajibu majibu ambayo hukutakiwa ujibu. Ndugu zangu, nini kigumu? Tusome neno la Mungu. Tusome, kuna mambo kuhusu Christians, kuna mambo kuhusu biashara. Naomba nitoe angalizo. Mimi naongea na ndugu zangu ambao tumeokoka. Na hata kama hujaokoka, tunakupenda. Baada ya sasa hivi punde ingali kidogo, nitakuongoza sala ya toba. Mimi nazungumza habari za ufalme wa Mungu. Mimi sio mwana saikolojia. Kama una mambo yako yoyote ambayo unayajua kinyume na elimu ya Mungu, mimi siyajui. Mimi namwamini Mungu mwenye uwezo wa kufanya miujiza na mabadiliko wakati wowote. Kwa hiyo nakuomba usijiingize kwenye makundi yasiyo kuhusu. Tumezungumza ndugu zangu mara kadha wa kadha tangia tumeanza series yetu ya Deliver Us From Evil, utokee na yule mwovu. Nikasema kuokolewa kutoka kwa yule mwovu sio portion ya kila mtu. Ndio maana hawa watu ilikuwa ni sala na haikuanzia hapa. Huu ni mstari wa 13, maana kuna mstari wa kwanza mpaka wa 12. Akazungumza habari za sala ya Bwana. Anasema Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hiyo kuokolewa na yule mwovu ni kwa waombaji. Sio kwa kila mtu. Haleluya. Kuokolewa na yule mwovu ni kwa ajili ya waombaji. Uoni hapo anasema hivi, utuokoe, utuokoe, manake mtu analia a cry of help. Utuokoe na yule mwovu ambaye hataki kuokolewa, akae pembeni. Usijichanganye. Mama mchungaji, lakini tunaishi nao. You are very right. Tunaishi nao. Tukishamaliza kuokoka, ukishamaliza kusema hivi, Bwana Yesu, na kupokea wewe, ingia ndani yangu leo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, unibadilishe mimi na maisha yangu katika jina la Yesu, na mkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, leo hii na kupokea wewe Yesu Kristo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kuomba Baba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Bwana Yesu, na kuomba uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Amen. Na kwa neema yako nisaidie, Roho wako Mtakatifu usinipungukie, na ile siku utakapokuja, yes, unichukue na mimi pia tuweze kwenda tuweze kwenda pamoja mbinguni. Ndugu zangu, ukishamaliza hayo maombi umetengwa. Amen. Wewe ni mtu mwingine kabisa, jamii nyingine kabisa, kabila jingine kabisa, mifumo mingine kabisa. Mfumo huu tunaoingia unatudemand. Hatujaondoka duniani. Bado tupo. Lakini mfumo huu unatuhitaji tuwe na mfumo mwingine wa kuishi wa kule kwetu. Ndio maana mstari kwenye ile sala wa juu kidogo tu hapo anasema, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Haiwezekani tuko chini huku duniani. Kwa nini sisi tuko duniani halafu tutake mapenzi ya mbinguni yatimizwe? Manake sisi ni viumbe wa mbinguni, isipokuwa temporary, kwa muda mfupi sana tutakuwa hapa tukiitegemea mifumo ya kwetu. Ndugu zangu, mifumo ya kwetu inatuhitaji tuwe na maarifa. Mifumo ya kwetu inatuhitaji tuwe na maombi. Mifumo ya kwetu inatuhitaji tukeshe. Mifumo ya kwetu inatuhitaji tuamke saa 9. Mifumo yetu, ndugu zangu, inatuhitaji tutoe sadaka. Mifumo yetu inatuhitaji tuombe. Kwa hiyo uwezi kusema hivi, kwa kuwa hatoi na mimi sitoi. Kwa kuwa hatoi sadaka na mimi sitoi. Usigilize maisha ya watu. Misri na Gosheni ni vitu viwili tofauti. Wote sisi ni watu. Wote sisi ni watu. Wala tusianze kutengana. Wote sisi ni watu. Lakini lazima tukubali utofauti wetu. Ni kama vile tunasema hivi, sisi wote ni watu, lakini hawa ni wanaume, hawa ni wanawake. Huwezi wewe ukawa mwanaume unang'ang'ania na mimi sketi. Inakuwa inchi na upendeleo sasa. Tutaenda wapi vijana wa kiume? Tunaomba sketi, tunaomba mawigi. Ndio maana kuna vitu ukianza kuona jinsia fulani inafanya, unasema this is abnormal. Mungu akawaita Adam na Eva, akawabarikia, akawaambia zaeni. Sasa huu wito wa John na Johnson. Mana wito mpya huu? Wanaitwa wakazae wazaaje? Mifumo. Kubali umetengwa, if you are a man, kubali wewe ni mwanaume, tunakwenda sawa. Kama wewe ni mwanamke, kubali kwamba wewe ni mwanamke. Kila unapoitaka mifumo ambayo sio, unakwenda kinyume na utaratibu. Sisi ni Wakristo, sisi tumeokoka. Mifumo yetu inatulazimu kuwa na maarifa. Hallelujah. Christians in the business world. Mwanamke asiye na maarifa apendezi. Mlokole asiye soma vitabu na neno la Mungu apendezi. Atakudanganya. Christians in the business world. Wakristo katika ulimwengu wa biashara. Ulimwengu sio wa Wakristo wenzao. Ulimwengu una wengine, una watu wa dini kadha wa kadha, na kuna wengine hawana dini kabisa. Kama Mkristo, haleluya. Kama Mkristo, nawezaje kusurvive? Haleluya. Kama Mkristo, nawezaje kusurvive nikiwa kwenye dunia? Mimi na biashara yangu nikiwa kwenye dunia ya wenzangu ambao sio wa Kristo. Nunua hichi kitabu, ndugu yangu. Soma kitabu. Haikukosti. Hata ukisema hivi, wanafanya ndugu zangu, mimi na wewe mbona tunakula? Shilingi 10,000 tupitia nauza vitabu vyake bei rahisi sana. Ndio maana juzi kati akawa ananiambia, unajua, neno la Mungu limechukuliwa kwa wepesi. Ndio maana njia za Mungu ukimwambia mtu inahitaji unyenyekevu wa hali ya juu sana mtu kuzifuatiza njia za Mungu. Kwa sababu njia za Mungu, ndugu zangu, the Bible is such a strange book. Ni kitabu cha wanyenyekevu. Eti Biblia hii matasa wanazaa bila mbegu za kiume. Na ubishi huo ulionao, Magie, Margaret, angekutokea wewe saizi malaika akasema, dada Margaret, umepata neema. Ni bora yule mwenzio alijibu vizuri, Mary. Salamu hii ni ya namna gani? Salamu, umepata neema, akaongea vizuri. Salamu hii ni ya namna gani? Unajua mpaka mazungumzo yaliendelea, dada alijibu vizuri. Wewe hata kujibu watu ujibu kabisa. Za leo kimya, umepata neema, dada Magie, umepata neema. Malaika kapata fionzo, kafyonzwa, kaondoka. Kwa nini njia za Mungu zinaonekana kama vituko, kama vichekesho? Haambia utapata mimba bikira, na ukuona anabisha, mmeanza nyie walokole maneno bila hapa tendo mchangamsho, mimba ingie. Akasema haina shida, na iwe kwangu sawa sawa na neno lako, na iwe kwangu nyepesi. Biblia hii, ndugu zangu, nyoka wanaongea. Nyoka, achana na mende unayemkimbia. Nyoka anaongea. Nyoka aliongea na mwanamke kama wewe, akampa ujumbe, wakala na tunda. Hapo ulipo, kukiwa tu kuna mende ushuke. Talking less of panya. Utatulia hapo mpaka waje wakuokoe. Sio na yule mwovu, na yule panya. Soma neno la Mungu, usidharau, 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 useme hivi, ah, hizo ni biashara. Hata kama kweli ingekuwa ni biashara, kama unafanya biashara itakayonipelekea mimi kupata maarifa ya kudumu, fanya na mimi. Fanya na mimi. Biblia inasema hivi, kwa mapato yako yote jipatie maarifa, jipatie ufahamu. Kwa mapato. Soma neno. Wewe ni binti, wewe ni kijana wa kiume, mfanya biashara wa Kikristo na huna kitabu, unawezaje kusurvive? Ndugu zangu, juzi nikasema swala moja la msingi sana, na nitamalizia nalo leo. Naambia ndugu zangu, kila mtu ni mtu wa kiroho. Everyone is spiritual.
Amen.
Fanya michezo ni wewe tu. Tunaamka hii saa 9, comment tu hapo na nifanya fujo, chekesha wenzio. Fanya ni wewe tu. Muda wa kuja ibadani, njoo muda unaotaka. Jamani, ibada inaanza saa 3, kuna maombi ya moto, unakuja kana kwamba a pregnant woman is about to do what. Unatembea mwendo wenyewe wa kiminyato, taratibu, na ukifika mwenyewe ndio umekuja kulala sasa nyumbani mwa Bwana. Kwako kitanda hamna, umekuja kulala huko. Ni wewe tu ndo unayefanya michezo na wenzio wachache sana. You are the only one. Kila mtu ni mtu wa kiroho, isipokuwa tu wenzio hawakuonyeshi. Wakichomekea vinguo vyao kama hivi, hapa kuna mashine imepita, mtambo umetulia ilizi, mababu zake wametoka huko Biaramulo ndani ndani, wamekuja kumshikilia mjini akae kwa amani. Wewe ndugu yangu, huna Mungu, huna shetani, katikati tu. Mwanaharakati mpya, una taarifa zote zisizo kusaidia. Nasikia Israeli, kumena nini? Nasikia Gaza, nasikia kila taarifa zako wewe unasikia. Kuna mahali unasikia, unasikia wapi? Kila mtu ni wa kiroho ndugu zangu, wenzio hawakwambii tu.
Amen.
Haleluya. Kila mtu ana mganga wake mjini hapa, kila mtu. Na kila mtu ana mchungaji wake. Ni wewe tu. Ni wewe tu mwana ziara. Ni wewe tu uliamua kufanya ziara za watumishi. Kanisa moja baada ya jingine. Mtumishi mmoja baada ya mwingine. Ukiwa na spirichometa. Una kipimo cha kiroho cha kuweka hapa kwa watumishi wa Mungu. Kikipata joto unapima. Uyo. Aija balance na hama. Ni wewe tu spiritual tourist. Uko peke yako. Kanisa hili, kanisa hili, jumuiya hii, jumuiya hii. Tukimaliza hapa haya maombi, unafunga, unahamia kwenye nani maombi mengine. Hujui kipi kinafanya kazi, kipi hakifanyi kazi. Ni wewe tu ambaye mimi natumia muda wote kukuhamasisha. Soma hivi vitabu, humu ndani humu utakutana na shuhuda za watu wengine waliofanya njia fulani wakafanikiwa. Humu ndani utakutana na mistari ya Biblia iliyokuinua watu wengine wakainuka. Humu ndani utakutana na wafanyabiashara wengine wa kwenye Biblia waliofanya biashara zao na wakafanikiwa. Utakutana na wenzio humu waliopanda kipindi cha ukame na wakavuna kwa neno la Mungu tu. Utakutana na wenzio humu. Soma. Soma neno, soma kama mtihani. Soma kama unashindana. Soma kama mtoto ambaye ana utapia mlo, anaitafuta afya njema. Kila tunapoomba, Baba utuepushe na ule mwovu, Baba utuepushe na ule mwovu, kwa lugha nyingine tunajiambia, Baba tuko tayari kuyapata maarifa yako. Haleluya. Soma, pata muda. Pata muda. Mbona una muda wa mambo mengi tu? Mtumishi wa Mungu ameandika kitabu Signs and Tokens. Ziko part 1 na part 2. Anasema ishara na vitendo vya imani vyenye kuzalisha matokeo. Mark the neno, matokeo. Manake there is no way the signs and token can go wrong. Hakuna namna uta apply any sign and token here isikujibu. Haiwezekani.
Amen.
Lakini lazima nijue, sign ipi niitumie, token ipi niitumie kulingana na hali yangu. Anayedaiwa na anayedai, wote wana uwezo wa kutumia signs and token tofauti tofauti. Unaijua? Anayetaka mume na ambaye anataka kutoka sasa mume kamchosha, wanatumia signs and token mbili tofauti. Unazijua? Get some time. Read the book. Read the book. Tunaongea hapa habari za kuwa delivered. Za kuokolewa kutoka kwa yule muovu. Tunaongea habari za mapenzi ya Mungu kutolewa huko yaliko na kuletwa duniani. Inverted system. One of the very best. Kitabu kifupi kama dada Recho. Kitabu kifupi hichi. Kitabu kifupi kina sura 91. Imagine. 91 pages. Hapo kuna acknowledgement, kuna sijui shukrani, kuna dibaji, ni kitabu kifupi, unakisoma chini ya masaa sita umeshakimaliza. Ni kuweka yani ni umbali wa wewe na simu yako. Weka tu kandege hapa, soma hichi kitabu. Aha. Kwa hiyo kila tunapoomba, Baba, mapenzi yako yatimizwe, mapenzi yako yatimizwe, na uwezaje kuyachukua sasa hayo mapenzi ya Mungu huko yaliko nikaaleta duniani? Mapenzi ya Mungu niwe na afya njema, mapenzi ya Mungu niwe na fedha, mapenzi ya Mungu niwe na mali, mapenzi ya Mungu niwe na amani, mapenzi ya Mungu niwe na afya njema. Lakini ninavyoiona afya yangu haijakaa vizuri, naichukuaje sasa afya njema ya Mungu na iletaje kwenye maisha yangu? Inverted system, kitabu kifupi sana.
Amen.
Ila hujawahi kukisoma. Kila unapoambiwa the inverted system, unawaza vitu vingine kabisa. Lakini scrolling Instagram, jiangalie how many pages umezifollow. Peji za kushangaza hazikusaidii chochote. Unajua kuna wakati unasoma taarifa na unajua kabisa taarifa hii ni ya uongo. Yaani una yani wewe bwana muongo, anasema yupo karibu na mama yupi muongo. Yani taarifa unaisoma ni ya uongo, yetu unaisoma just wasting time, muda uende uishe ulale. Jikane, ndio mfumo wa maisha unavyokuhitaji kutengwa. Mfumo wa maisha unakuhitaji ujikane. Haleluya. Mfumo wa maisha unakuhitaji, ndio anasema hivi, kubali. Tumeomba karibia siku zote ambazo kwa tunaomba. Ukishaokoka, kubali kwamba wewe ni mlokole.
Amen.
Ni kama vile haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Ndugu zangu, tusikilizane.
Amen.
Ni kama vile ambavyo wewe umezaliwa kijana wa kiume, ndio umezaliwa mwanaume sasa. Huwezi kutaka mambo ya wanawake. Kwa hiyo ndugu zangu, penda mambo ya wanaume. Fuatiza vitu vya wanaume.
Amen.
Mifumo ya wanaume.
Amen.
Wanaume wanakulaje? Wanaume wanaongeaje? Wanaume wanaamka saa ngapi? Wanaume wanalala saa ngapi? Huwezi ukawa mwanaume na una mifumo ya kike. Huwezi ukawa umeokoka unaenda kwa mifumo ya watu wasiookoka. Muovu atakudaka ndani ya dakika moja. Ili kuokolewa na yule muovu, kuna kuhitaji uwe na maarifa. Ni wangapi ndugu zangu hapa sisi ni wazaliwa wa kwanza? Hatuna taarifa. Hatujui. Mimi kwetu wa mwisho, mimi kwetu wa pili, mimi kwetu wa kwanza. Mtumishi wa Mungu ameandika piti kitabu hiki. Ifahamu vita ya mzaliwa wa kwanza. One of the very best kitabu. Hiki pamoja na addictions. Mawazo yangu wakati nasoma vitabu hivi, yani wakati naona hizi title, nilikuwa nawaza kingine na niliposoma nimewaza kingine. Yani addictions mimi ilikuwa ni bangi nawaza, dealing with addictions. Talking of this, nilikuwa nawaza bangi, sigara, masturbation. Ukisoma humu ndani, utakuta kwenye peji chache sana za mwisho ndio kuna hivyo vitu. Huku kote unaelezewa mtu inakuwaje anaingia kwenye addictions. Tukiwa hatujui. Huna taarifa kabisa. Wewe unaona ni daily routines, unaona ni vitu vya kawaida. Ndio hayo nilikuwa nasema ni mawazo. Unaona ni mawazo ya kawaida, kumbe taratibu unaingizwa kwenye uhitaji na kuwa lonely na kuwa mkiwa kiasi cha kuhitaji company, mpaka unajiingiza kwenye addictions. Na uwezaje kutoka kama nimeshaingia? Kitabu hiki hapa rahisi. Na ndugu zangu, katikati ya kutafuta njia za kutoka, pambana, sio lazima usome mwenyewe. Tafuta rafiki yako, marafiki zako, wawili watatu, guys, tusaidiane. Mimi nina addiction na nyie mnaijua. Kila siku nyie ndio mnaokuja kunitoa club, kila siku nyie ndio mnaokuja kunitoa kwenye madeni, kila ninavyokamatwa na polisi nyie ndio mnaokuja kunitoa. Nisaidieni tu. Mama Pitia amesema nisome hichi kitabu nikimalize. Haleluya. Wengine ni wazaliwa wa kwanza, hatuna taarifa. Kwa kuwa wewe ni wa pili kuzaliwa, unaona wala ghafla kufumba na kufumbua festival ya yupo. Ukiwa hujawahi kuwaza kama wewe familia inakutegemea, ghafla unasogezwa kwenye foleni. Haleluya. Mungu atupe neema ya kukubali sisi ni watu wa Gosheni.
Amen.
Watu wa Gosheni ndugu zangu huwa wanaokolewa.
Amen.
Na yule muovu. Watu wa Gosheni hawajiokoi wenyewe.
Amen.
lakini ili kuokolewa lazima tuwe na maarifa. Baba, katika jina la Yesu, lentere bozira masonda rabahane lantera bazora mande endere bosanda rabasata lentere bozira masota landa rabazere mosanda kinda rabasete lando rabasende rebosika
rebozira masete kata rabazira mande. Haleluya, haleluya. Baba, katika jina la Yesu,
amen,
tunakushukuru kwa siku nyingine,
amen,
uliotupa kula tena kwenye meza yako,
amen.
Asante kwa ajili ya chakula hiki,
amen.
Kila mmoja mmoja ameokota,
amen,
kulingana na jangwa lake,
amen.
Ukatuepushe na ule mwovu,
amen.
Kila barabara tutakayopita,
yes,
ikawe ni barabara ya amani,
amen.
Kila barabara tutakayopita,
yes,
ikawe ni barabara ya mema,
amen.
Kila barabara tutakayopita,
yes,
ikawe ni barabara ya ushindi,
amen.
Kila barabara tutakayopita,
yes,
ikawe ni barabara ya maendeleo,
amen.
Kila baba utakaopita,
yes,
ikawe ni baba ya kushinda zaidi ya kushinda,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Hatutapita,
amen,
kwenye barabara za magonjwa,
amen.
Hatutapita,
amen,
kwenye barabara za shida,
amen.
Hatutapita,
amen,
kwenye barabara za kushindwa,
amen.
Ndugu yangu sema amina,
amen.
Hatutapita,
amen,
kwenye barabara za magonjwa,
amen.
Hatutapita,
amen,
kwenye barabara za uharibifu,
amen.
Hatutapita,
amen,
kwenye barabara za magonjwa,
amen.
Hatutapita,
amen,
kwenye barabara za maradhi,
amen.
Hatutapita,
amen,
kwenye barabara za aibu,
amen.
Hatutapita,
amen,
kwenye barabara za fedhea,
amen.
Hatutapita,
amen,
kwenye barabara za ajali,
amen.
Hatutapita,
amen,
kwenye barabara za kushindwa,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen,
wiki hii,
yes,
tunapita barabara ya mema tu,
amen,
mema tu,
amen,
mema tu,
amen,
na barabara ya amani,
amen.
Kwa kuwa ametuambia,
yes,
ya kwamba sisi,
amen,
mawazo anayotuwazia sisi,
yes,
ni mawazo mema,
amen,
ni mawazo mema,
amen,
na si ya mabaya,
amen,
ni mawazo ya kutupa amani na kutupa tumaini,
amen,
kwenye siku zetu za mwisho,
yes,
katika jina la Yesu,
amen.
Tutapita barabara ya mema,
amen,
barabara ya amani,
amen,
na barabara ya matumaini,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Tutacheka,
amen.
Tutakuwa na amani,
amen.
Tutakuwa na furaha,
amen.
Tutaona siku njema,
amen.
Tutaishi miaka mingi,
amen.
Tutakuwa na mafanikio,
amen.
Hatutakuwa wachache,
amen.
Tutaongezeka sana,
amen.
Kazi za mikono yetu zimebarikiwa,
amen.
Kila tutakachokifanya wiki hii tumebarikiwa,
amen.
Njia tutakazopita wiki hii ni salama,
amen.
Tutatoka kwenye nyumba zetu salama,
amen.
Tutarudi kwenye nyumba zetu salama,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Yule alaye hatokula kwenye maisha yetu,
amen.
Yule anaye haribu hatoharibu kwenye maisha yetu,
amen.
Yule anaye chinja hatochinja kwenye maisha yetu,
amen.
Yule anayeua hatoua kwenye maisha yetu,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Mabaya hayatatupata sisi,
amen.
Sisi tumetengwa,
amen.
Sisi ni watu wa Gosheni,
amen.
Sisi tumetengwa,
amen.
Mbali na dhiki,
yes,
mbali na shida,
amen.
Mbali na tabu,
amen.
Mbali na huzuni,
amen.
Mbali na kuugua,
amen.
Mbali na kuchoka,
amen.
Mbali na kukata tamaa,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Kila silaha,
yes,
ya siri au ya wazi,
yes,
itakayofanyika juu yetu,
yes,
kamwe haitafanikiwa,
amen.
Na kila ulimi,
yes,
wa mtu yoyote,
amen,
mwenye mwili,
yes,
au asiyekuwa na mwili,
yes,
utakapo tutamkia lolote,
yes,
baya, tunahukumu ulimi huo,
yes,
ya kwamba umekosea,
amen.
Mabaya hayatatupata sisi,
amen.
Wala uharibifu hautatukaribia,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Haleluya, haleluya. Ndugu zangu, zingatia hayo, ishi kwenye hayo, nje ya neno la Mungu usiishi hapo. Tunavyo vipindi vyetu na program zetu za podcast. Hakikisha kila siku saa 10:30 asubuhi tunazo podcast kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, kila siku Pastor Tony Kapola, kila siku saa 10:30. Kwa hiyo tukishamaliza ibada yetu kama hivi, wakati unaelekea kuoga, unaenda kazini, unaenda popote, basi unaweka pale podcast yako, dakika kadhaa chache tu unasikiliza neno. Haleluya. Lakini podcast ya Amka na Mama PT ni kila siku ya Jumatatu, kila siku ya Jumatano, kila siku ya Ijumaa saa 10:30 jioni. Tofautisha. Ya pasta ni saa 10:30 usiku, lakini ya Mama PT ni siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa saa 10:30 jioni. Lengo na madhumuni, upate silaha za kumpingia muovu. Kama muovu ana hila, ana maneno ya uongo, ndani mwako jaza neno la Mungu. Kila mwenye moyo wa kupenda na mtolee Bwana. Tunazo namba zetu za sadaka za hiari kabisa.
Umebarikiwa na somo hili na ungependa kushiriki kwa sadaka yako ni 0753085789 0753085789 na mix by yasi ni 0659687569. Neema ya Mungu ikutunze, neema ya Mungu ikuhifadhi, maneno haya yakue. Unavyokaona kale kamche kakimwagiwa maji kanakuwa, kakimwagiwa maji kanakuwa. Kila unavyoamka saa 9 tunazungumzishana maneno haya, mimi na wewe tunamwagilia maji, tunamwagilia maji, tunamwagilia maji, mpaka baada ya muda maneno yako yote yatakuwa yamejaa neno la Mungu. Kila ukiongea tu unasema nayaweza mambo yote katika haya nitiae nguvu. Watakwambia kuna dhiki huku, kuna tabu huku, kuna kushindwa huku, kuna kuanguka huku. Utawaambia tu mimi ni mtu wa Gosheni, kuna mambo hayanihusu kabisa. Kule Gosheni tunalindwa na huwa tunaokolewa na yule mwovu. Ndugu yangu, ukatunzwe, ukahifadhiwe katika jina la Yesu. Amen. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659687569 au 0753085789. Shalom.